Mikel Navarro, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutoko kidea gerturatu zaigu, asteazkenetan egiten dugun ekonomiaren tartera. Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, hitz egin behar dugu txapeldun ezkutuei buruz. Txapeldun ezkutu bat zer da?
Bueno, ba, nazioarte mailan, merkatuetan liderra dana, baina normalean gizarteak ezagutzen ez duna. Ezkutuan edo jendeak ez daki.
Inglesez badauka bere izena, ez?
Hidden Champions. Azken finean, enpresa horiek, generalean beste enpresentzat lan egiten dute, hau da, industriarentzat, ez dute azken kontsumitzailearentzat lan egiten, orduan ez haie gehiegi interesatzen publizitatea. Bestalde, nola nitxo batzutan, liderra diran, ez dute besteo jakitea, nitxotan, kompetidore gehioz izateko, eta, bueno, agian Euskal Herrian ere izan dugu beste fenomeno bat, ez da? Etarena, hemen, eta zalata, inorezun agertu nahi arrakastatxu, eta, eta bueno, egia zan Euskal Herrian fenomeno hori nahiko ezikusian, egon da.
Baina badira hortaz, ez? Txapeldun ezkutuak, mordoxka bat.
Gu lehiakortasuneko txostena zalata, hor gure organizazioan badegu ikertzaile Holandakoa, nahiko celebrea, eta horaz izan hortik tiraka. Ikusi zuen, eta hau Alemanian fenomeno oso osanguratsua da, ze Alemanian danok ezagutzen dute Siemens eta lako enpresengatik, ez da? Mundu mailan, baina gero Alemaniako arrakasta arakatzen hasi zienean konturatu ziren hoien atzean beste enpresa mota batzu zeudela, hoien atzean zetozenak, ezain agerikoak, eta Alemaniako arrakastaren faktore esplikatzaile handienetako bazienak, ez da? Eta hortik hasi ziren mundu mailan Hidden Champions horiek aztertzen. Eta gure ikertzaileak ikusi zuen, oso interesgarri ditu ideia, eta Euskal Herria egokitu nahi izan zuen.
Eta 30 bat, Hidden Champion edo ezkutuko txapeldun horiek baditugu Euskal Autonomia, kidegoan, ez?
2015an hori aurkitu zuen, lehengo astean berekin hizketan egin zen, eta esan zian, ia bi alako, ia aurkitua zitula, Zenbat agioara katu, honek informatzen dio, behitu, olako zaugarriak dauzkala, eta nola ezkutua dauden.
Bai, arakatu egin behar da aurkitzeko, ez? Ze zaugarri dituzte oroar enpresa hauek?
Hori asko esportatzen dute. Eta naziarte mailan bilatu utela nitxo edo hobi bat, nun liderrak diran. Generalean, nitxoietan sartu dira aitzindari. Hori ez da ohiko, Euskal enpresetan. Euskal enpresak beti besteok egiten zuten produktua egiten ikasi dugu, eta baina kasu hortan haiek izan dira aitzindari, hobi hoietan generalean enpresa familiarrak eta kooperatibak izaten dira, horregatik ere kanpora ezagertu nahi hori. Business ta business esan duan bezala egiten dute, igeige asko egiten dute, eta hemen normala ez den beste gauza bat, kooperatzen badakite. Normalean bere gaitasunak garatu dituzte, ikerketako zentroekin lan egiten edo beste enpresekin lan egiten. Hau da, talde lana egiten ikasi dute.
Bueno, ezkutukoak baldin badira, enpresa horien izenak eskatzea alperrikakoa izango da, Mikel, baina zure laguntzari esker bat aurkitu dugu, egile taldea da. Gipuzkoan Mendaran dago. Deba Bailaran, 8 enpresa sortutako korporazioa, doitasun, prezizio handiko mekanizatu egiten dute, oso esparru ezberdinetarako. Miren Alba, giza baliabideen arduraduna da, egile taldean. Miren, egunon? Miren? Egunon? Bai.
Bai, egunon.
Zenbat persona daude zure ardurapean, egile taldean?
Bai, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, guri deitzagaitik, eta, bueno, aurkezpen txiki hau egitea lagatzagatik. A ber, egile taldea 300 pertsona osatu da gaude, gutxo gora bera, ez da esaktua, eta, izenak esaten duen bezala, eta igual zerbait entzungo zen duten, sortzeko asmoa, adierazten du, orduan, oinarri teknologikoko enpresa ditugu korporazioan. Bakoitzak bere sektorera oinarrituta eta zuzenduta, eta bueno, gure naia benta sektore hoietan da enpresa aintzindari edo bueno, izena izatea da, ez da? Uh-huh. Eta bueno, mundu honetan ba gauza desberdinak eta bueno, zaiak esango genuke egiten ditugula.
Nik aipatu dut doitasun prezizio handiko mekanizatu egiten duzuela oso esparru desberdinetarako, aeronautikan adibidez, edegazkinen lurreratze sistemarako, edo osasugintzan hortz protesi personalizatuak egiteko, ez? Jarduera nagusi horren inguruan taldea sortu duzue, zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresa berriak sortuta, aipatu duzu 300 lagun inguru osatzen duela egile. Nortzuk formazioz, adinez, ze perfil?
Vale, a ber, gehienak pertsona gaztea gera, taldea gaztea da, eta hori ere bai, bueno, nola ibait ere bai, ba, nabaritzen da, ez da, gauza berriak eta aldaketak, eta, bueno, aurrera joteko nahi hori. Perfilak, bueno, desberdina dira, baina gehien bat, mekanikako munduan nola sartuta gauden, ba, espezializazio hori dakago bai, ingenieritzan, edo diseinatzaile mekanikoak, o produkzio bidezko mekanizatu egin duten langileak, ez da. Gero, beste alorretan, beste perfil batzu ditugu, baina, bueno, gehiena, ba, mekanika mundura zuzenduta, igual. Hori, dena gazteak, eta zeuz ezaguarri bat esan beharko manu deiena, ba, hori, ilusioz beteriko jendea degugula, eta gauza zaila jarri mai gainean, eta, bueno, aurrera ateratzeko gogoakin beti egun edo, tortzen direna behintzat.
Mikel?
Bai, miren, egunon.
Hola, egunon, Mikel.
Beitu, ni egileekin gehien miretzi izan dira nahi izan da, diversifikatzeko izan duen kapazitatea, da? Ba, hasieran produktu propiorik ez dukan enpresa bazan, gero produktu propioa sortzen du, gero produktu propio hori sektore sofistikatuetara eraman nahi du, aeronautikara pasatzen da, eta gero hortan, bera da, egiten ondo dakien hortan, mekanizatua, esaten du, guazen beste mundutara, energia mundura, osasun mundura eta. Halare, ni behiratzen denean zenolako prefila dezuten, jenderen artean, zuk esaten dezuna, ingenieria asko, Baina nik ez dut txakur berderik ikusten. Ni horrekin zer esan nahi dut. Bueno, osasun munduan sartzea nahi baldin badezute eta medikoekin aritu behar baldin badezute eta harritzen hau, ba, biologoak esartzea, edo medikoak esartzea, hau da, pixkat enpresako kulturan nagusi den hortan beste elemento batzuk, zubi lana, interlokuzioa eta bar beste munduekin aukera edo leioa irikiko lizkizuketena. Nola konpondu zute hori edo nola?
Hombre, azkenean, bai, Mikel, bueno, hor, esan duzun guztien arrazoia kasu, ez da? Baina, bueno, txakur berdia beti toki guztietan daude, baina esan, beti dakago, ez da, harreman eukin behar dugu, eta bai medikoekin, eta bai igual osasun munduan sartu zalaz, bueno, komentatu duzu, beti dakago harremana. Gu bai mekanikoa gera, eta gu gure gaitasuna eta gure ezagutzak badakigun dakagun. Baina ez dugu galdu behar ze sektoretan lan egiten dugun, eta bueno, harremana badakagu, eta badakagu zubi hori egiten dugun pertsonak ere, bai, oza, kolaboratzen dugu, pertsona, perfil desberdinetako pertsonekin kolaboratzen dugu.
Eta bezeroak non dauzkazu, egilean, bezeroak nora saltzen du?
Bueno, ba, a ber, aeronautika munduan gehien bat zuzentzen gara fantzira. Bale, fantzien dakagu gure klienterik, bueno, beste talde, aeronautikako talde potente batekin lan egiten dugu bertan, eta, bueno, fantzira zuzentzen dugu gehien bat, bale? Mm-hmm. Eta igual osasun munduan, nahiz eta ba, menaron hasi, herri txiki baten, eta nazional, eta, bueno, estatu mailan ba, ja izen hartu genuen, hasi ginen pixka mundura ateratzen, eta, bo, bai, Alemanian, Israelen, ba, gure delegazio txikiak egin genituen, baina konturatu ginen, ba, horre de bai, beste salto bat eman behar genula, eta hasi ginen beste mutilnazio batekin, hasi ginen harremanetan jartzen, eta ja, ba, mundu osoan gaude.
Atzerrira
mendarotik,
bai, mendarotik mundura.
Mundu oso gara, bai, bai.
Ba, Miren Alba, egile taldeko giza baliabideen arduraduna, eskerrek asko gaur gure deiari erantzutagatik.
Bai, bai, eta zuei deitarren,
Eskututik ateratzeagatik.
Bai, bai.
Eskerrik asko, Miren, beste bat
arte. Venga, ba, urrengo arte, venga, eskerrik asko, Mikel.
Bueno, eta Mikel Navarro hori beste emeste, eskerrik asko, Mikel.
Eskerra zuri. Txapeldun
ezkutu hauen berri emateagatik. Hau adibide bat besterik ez da, eh?
Hoize.
Baina zuek arakatu ala guk ere begiratuko dugu atzetik, non sortzen diren enpresa hauek.
Osondo.
Vale, bueno. Mikel, eskerrik asko.